gerne sige velkommen til det her møde. Jeg hedder Chris Normand, og jeg er til daglig afdelingsformand her i afdelingen, og med mig har jeg også Jette. Hun sidder ned, og nu står hun op.
Nu står hun
op. Tro det, hvem der vil. Og til sammen hjælpes vi lige ad med sådan at prøve at få, sådan, få fortalt jer, hvad det er, vi gerne vil samle jer omkring. Vi synes, at det er rigtig vigtigt, at vi... Ja, men jeg er måske alligevel skal sige bedre sent end aldrig, kommer i gang med en grundig drøftelse af, hvordan det er, at vi sikrer, at social- og sundhedsassistenter rent faktisk har deres berettigelse på sygehusene i en tid, hvor det går rigtig, rigtig stærkt med besparelser rundt omkring. Så derfor så vil vi gerne, vi har forinden det her møde haft en snak med jeres tillidsrepræsentanter om nogle tanker, som vi har gjort, og så dem vil vi også gerne dele med kollegerne indenfor. Den vil vi også gerne dele med jer, og vi vil rigtig gerne have en debat med jer også om, hvordan at, vi måske kan være med til at gøre et eller andet, hvor vi kan trække lidt mere på samme hammel, end vi måske har været i stand til tidligere. Det er sådan, at når vi snakker sygehusområdet, så, og specielt plejeområdet, så er det jo ikke, så er det jo ikke FOA, der er store søster på området. Det er Dansk Sygeplejeråd, og det er også dem, man spørger. Hvis det er sådan, at man gerne vil vide noget om, hvordan går det, og hvordan ser det ud med besparelserne og sådan noget. Så det er typisk dem, der bliver spurgt, og dem, der får lejlighed til at udtale sig på godt og ondt. Og en sjælden gang imellem, så sker det også, de ringer til os og siger, hvad synes I så, og hvad mener I så? Og når sådan nogle sjældne lejligheder, de byder sig, så gælder det også om at komme på og sige, det mener vi også noget om. Og der får vi jo rigtig meget brug for jer, og derfor så er det også rigtig vigtigt, at vi øver os i at prøve at tale på en måde, hvor vi sådan ligesom siger nogenlunde de samme ting, og trækker nogenlunde på samme hammel i forhold til. Og derfor så er der også to andre personer, jeg gerne vil præsentere jer for, nemlig Anders, som sidder herovre med en mikrofon, og Peter, som står hernede, og nede bagved er der et kamera. Og grunden til, at Anders og Peter er med, fordi de skal også have noget at lave. Nej, det er fordi, at de er ansat til at sørge for at hjælpe FOA med at kommunikere nogle af de budskaber, som vi gerne vil, at omverdenen skal have og have kendskab til. Og de er beregnet til at hjælpe os med at få i tale sat noget af det, som vi synes, det er vigtigt, at hele verden ved noget om. Og til det skal vi jo bruge vores medlemmer, som ved noget om, hvordan verden ser ud i dagligdagen. Det ved I nemlig meget bedre, end vi gør. Så skal vi så til gengæld bruge jer til at fortælle os, hvad det er, vi ikke ved selv. Og på den måde, så kunne vi jo gerne få tingene til at gå op i en højere enhed. Så derfor så vil det også være sådan, at i pausen, der vil der være nogle af jer, der bliver jagtet. Med henblik på at hjælpe os med at uddybe det her med det udgangspunkt, at vi siger, at social- og sundhedsassistenterne, de har også en fremtid på sygehusene. Men spørgsmålet er, hvad det er for en fremtid, vi har på sygehusene. Nogen vil sige, det har vi ikke. Nogen har også en interesse i, det har vi ikke. Nogle af os selv kan også en gang imellem have en tendens til at sige, måske kan vi faktisk overhovedet heller ikke se, at vi kan vinde den her kamp. Nogle af os er også så gamle, så vi har prøvet det her i rigtig, rigtig mange år. Og ved, at sådan har det i virkeligheden altid set ud. Og nogle af os kan også undre os lidt over, om det aldrig nogensinde får en ende, og om vi aldrig nogensinde kan forlise med det. Og det har vi nogle bud på, som vi godt kunne tænke os at drøfte med jer, i forhold til, hvordan kan man ligesom få stadfæstet, at der er også et foreområde på sygehuset. Og derfor så laver vi lige sådan en kort oplæg nu, hvor vi lige prøver at fortælle jer nogle ting, som vi synes er spændende at snakke om. Først indledningsvis noget om besparelser. Altså, der er rigtig mange bud på, hvordan det ser ud, og derfor så har jeg også bare sådan lige to. Der skærer lidt til hinanden, begge to fra 2011, at forbundet siger, at der er 7.000 jobs nedlagt i kommuner og regioner, og samtidig siger de, at der er 21.300 færre kommunale ansatte. Fakta er, at der sker nedskæringer overalt i den offentlige sektor, også på sygehusene. Uden sådan med sikkerhed at vide, hvordan det ser ud, så regnede vi os sådan lige kort frem til, at på social- og sundhedsassistenter, eller social- og sundhedspersonalet på sygehusene, er der siden 2009 og frem til 2011, og det er februar tal begge dele, faktisk 400 færre stillinger i Region Midtjylland til social- og sundhedspersonale, altså bare på 2 år. Det går altså rigtig, rigtig stærkt. Og jeg tror ikke engang, at det er specielt hurtigt i forhold til, hvordan det ser ud, hvis vi kigger om Syddanmark, eller for eksempel på, hvad hedder det, Sjælland?
Sjælland.
Hedder det bare Sjælland? Mm-hmm. Region Sjælland? Ja, der står også noget om, at der er flere sygeplejersker, men det tror jeg altså er en indberetningsfejl i forhold til de papirer, jeg har fået. Anders regner sig frem til, at der er en forskel på...
Hvis man kigger, det kommer an på, hvorfor nogle... Det er altid et spørgsmål om, hvorfor nogle perioder man tager. Hvis man tager periode, den nyeste opgørelse på FLD-net, som altså er fra februar 10 til februar 11, så er antallet af social- og sundhedspersonale i Region Midtjylland faldet med godt 6%, 6,6% i den periode, og antallet af sygeplejersker er i samme periode også faldet, men med 1,5%. Det vil sige, at antallet af social- og sundhedspersonale er faldet 3-4 gange så hurtigt som antallet af sygeplejersker.
Alene i Region Midtjylland?
Alene i Region Midtjylland, ja.
Det er... Jeg synes, jeg selv skræmmende tal. Altså, det siger noget om, at hvis den udvikling den fortsætter, så kan man sagtens begynde at stille de der spørgsmål, som nogen også begynder at stille. Kan vi overhovedet uddanne social- og sundhedsassistenter længere, fordi der ikke er social- og sundhedsassistenter til at uddanne dem, og så fremdeles. Men for sådan at komme rundt om, hvordan i alverden snakker vi om det her, hvordan talesætter man det her, så tror jeg, at det kan være, der kan være en meget god idé i at ligesom sige, hvad bliver der allerede sagt, når vi snakker om sygehuset? Og det er stadigvæk Dansk Sygeplejeråd, der ligesom er toneangivende i forhold til, hvad bliver sagt og hvad bliver ikke sagt, og hvad er det for nogle opgaver, der skal løses, og hvad er det for nogle opgaver, der ikke skal løses. Og noget af det, de siger, når de argumenterer for den udvikling, som sker lige i øjeblikket, det er eksempelvis, at opgaverne de er blevet så komplekse. Opgaverne på sygehusene er blevet så fantastiske, og det betyder jo i virkeligheden bare, at de er blevet enormt kompliceret. Og jeg synes i virkeligheden, at det er en rigtig god idé en gang imellem lige at overveje, er det nu rent faktisk også sådan, det hænger sammen? Er opgaverne på sygehusene blevet så kompliceret i forhold til, hvad de var eksempelvis for 25 år siden? Altså jeg kan for eksempel huske, da jeg blev uddannet sygehjælper i tidernes morgen, at en gallestensoperation, det var sådan nærmest et sæt, man fik af operationsarter, der gik herfra og hertil, og man lå i sengen meget lang tid. Man skulle have en meget kompliceret pleje. Man skulle nemlig have en speciel diæt. De måtte ikke få noget at drikke og spise i de første døgn, og måtte kun få isterninger. Der var rigtig, rigtig mange observationer, som var væsentlige, fordi der kunne tilstøde så utrolig mange komplikationer. Og når vi så tænker på, hvordan en gallestenspatient rent faktisk bliver behandlet i dag, og stort set kan behandles ofte uden, at man overhovedet behøver at skære folk, i hvert fald ikke udvendigt, jamen så har man da i hvert fald i forhold til det ansvarsområde gjort opgaven væsentligt lettere, end den var tidligere. Og det er væsentligt mindre kompliceret at behandle en gallestenspatient i dag, end det for eksempel var for 25 år siden. Så det gælder åbenbart ikke altid, at tingene er blevet så komplicerede. Så er det fuldstændig rigtigt, at i takt med, at der også kommer nye behandlingsformer, jamen så sker der selvfølgelig også nogle ændringer, og vi skal til at lære noget nyt. Men sådan er det jo inden for alle fagområder. Altså prøv at tænke på hele HK-området i tidernes morgen, da de alle sammen skulle lære at bruge computere. Også selvom at der er rigtig mange af os, der ikke havde sådan nogen, da vi var børn. Så skulle vi pludselig til at tilegne os en hel masse ny viden, og det skal alle i det danske samfund i dag, hvis de overhovedet vil kunne begå sig på en arbejdsplads, eller for den sags skyld privat. Så det der med, at tingene de udvikler sig, det er der ikke ret meget nyt i. Sådan har det alle dage været, og sådan vil det sikkert også blive ved med at være. Noget af det, som der også bliver sagt igen og igen, er, at den teknologiske udvikling, den forudsætter et meget højt specialiseret personale. På rigtig mange områder tænker jeg, at den teknologiske udvikling i virkeligheden har gjort vores arbejde rigtig meget lettere. Vi behøver bare at tage sådan noget som for eksempel det fysiske arbejdsmiljø, så er der jo rigtig mange teknologiske løsninger undervejs, som har betydet, at noget af det tunge arbejde i vores dagligdag, det er blevet lettet betydeligt, fordi vi har lært at bruge nogle maskiner og nogle elektriske senge og en hel masse andre instrumenter. Men også når vi snakker patientpleje, så stadigvæk sådan tilbage for 25 år siden, jeg kan huske meget fra den tid, det var en hård tid, der var der også rigtig mange ting, der skulle observeres omkring patienterne, når det er sådan, at de kom op fra operationen, eller når det er sådan, de var i gang med en behandling. Både i forhold til hudfarve og temperaturer og puls og blodtryk og den slags, som skulle måles hele tiden. Men i virkeligheden er der jo rigtig mange af patienterne, som i dag får foretaget den slags helt automatisk, så vi bare skal læse på en skærm, hvordan det ser ud. Og der er også nogle alarmer og sådan noget, der kan ringe, hvis det er sådan, at der er noget, der begynder at være kritisk, sådan så at vi kan reagere hurtigt og effektivt, hvis det er sådan, der bliver behov for det. Så kan man vel i virkeligheden ikke sige, at det kræver højt specialiseret personale, altså der er vel ikke den teknologien er ny for os alle sammen, så det er bare et spørgsmål om, at vi også alle sammen lærer at aflæse de her værdier, der så måtte poppe op på skærmen og forstå, hvad de skal bruges til efterfølgende, samtidig med, at det selvfølgelig er rigtig praktisk, hvis vi oven i købet også godt kan gøre det hele manuelt, hvis nu at apparaturet det skulle svigte os. Og at vi også er i stand til at se, jamen er der noget her, der ikke stemmer overens med de tal, som jeg kan aflæse på monitoren. Så jeg synes i virkeligheden også, at vi godt selv må være med til at italesætte spørgsmålet om, er det nu rigtigt, at den teknologiske udvikling har betydet, at man skal have uddannet eller personale, der er så højt specialiseret for at kan passe almindelige syge patienter. Det er jo stadigvæk bare mennesker, der ligger i sengene. Men vi skal også skrive i egen bar. Fordi at i takt med, at vi har haft de her kampe, så er en af de påstande, jeg i hvert fald tit lægger øre til, når det er sådan, at vi skal snakke om, jamen, hvorfor er det, at vi skal ansætte social- og sundhedsassistenter på sygehusene. Det er sådan en, som at vi laver det samme, at vi kan det samme som sygeplejersker, men det eneste, vi ikke gør, det er at give IV-medicin. Det er der så oven i købet også nogen, der gør. Det betyder ikke, at det ikke forholder sig sådan, når jeg siger det på den her måde. Men hvis man skal italesætte en grund til, at man skal ansætte social- og sundhedsassistenter på sygehusene, så det er ikke nødvendigvis det allerbedste argument. Fordi det næste spørgsmål, det kunne så være, jamen, hvis vi alligevel laver det samme, så kunne jeg jo lige så godt vælge en sygeplejerske, og så er det en naturlig svar derefter, nej, for vi er billigere, det vil vi ikke rigtig sælge os på, vel? Så vi kommer under alle omstændigheder til ligesom at sige, jamen, hvad er det så, at social- og sundhedsassistenterne de gør på sygehusene, som er væsentligt i forhold til at ansætte en sygeplejerske eksempelvis. Og den næste, det er sådan, i dagligdagen, der arbejder vi på lige fod med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, laver det samme. Der er ingen forskel på os i dagligdagen. Og det er der nok heller ikke i dagligdagen, når man sådan kigger bredt hen over det. Og så alligevel, så tror jeg faktisk, at der er rigtig mange forskelle, som vi bare ikke rigtig får defineret. Og jeg tror også, at der er nogle forskelle, som det måske ovenikøbet ville være væsentligt, om vi bestemte os for, at vi ville definere dem. Jeg synes godt, man kunne prøve at stille sig selv det spørgsmål, om man kunne definere en ny sandhed, når vi snakker sygehusene og de patienter, der ligger på sygehusene i dag. Altså, når nu vi er blevet så dygtige til at behandle nogle patienter, så de rent faktisk kan sendes hjem umiddelbart efter behandlingen, og slet ikke behøver at være indlagt på et sygehus. Hvad er det så for en type patienter, der i dag ligger i sengene? For så må de nødvendigvis også have ændret sig i forhold til, hvordan det så ud for bare 10 år siden. Hvis de her patienter, som for 10 år siden fik nogenlunde den samme behandling, som de gør i dag, ville have optaget en hospitalsseng, og nu kan klare sig derhjemme og selv er i stand til at sørge for at få noget at spise og drikke og blive vasket og gå på toilettet og brække sig og alt, hvad der nu følger med, når det er sådan, at man har været igennem en behandling på et sygehus, uden at skal have assistance for os, så kunne man også godt forestille sig, at de heller ikke havde den store behov for hjælp, mens de lå i sengene. Men der er stadigvæk patienter i sengene. Men de patienter, der er tilbage i sengene, er en anden type patienter end dem, som vi havde for 10 år siden. De har nemlig et meget stort hjælpbehov. Det er typisk patienter, som for eksempel ikke er i stand til selv at sørge for at få noget at spise, ikke er i stand til selv at gå på toilettet, ikke er i stand til selv at blive vasket, ikke er i stand til at vende sig selv eller på anden måde har brug for en eller anden form for fysisk hjælp for at kan blive frisk nok til at kunne klare sig selv igen. Fordi på den måde har mennesker jo ikke ændret sig betydeligt fra den gang og så til i dag. Det er stadigvæk de ældste patienter, som er hårdest ramte, når det er sådan, at de bliver udsat for behandling. Det er stadigvæk de ældste patienter, som har sværest ved at tåle narkose eksempelvis, som kan blive enormt konfuse af det, mens at de yngre patienter forholdsvis hurtigere vågner op og kan klare sig selv igen. Så der er ikke nogen forskel i forhold til den del. Og derfor så tror vi også, at der godt kunne være en vis idé i... Der skete ikke noget, vel?
Jo.
At vi prøvede i fællesskab at ligesom sige, at er der nogle naturlige opgaver, som hører under FOAs ansvarsområde, eller FOAs fagområde. Kunne man forestille sig, ligesom tømreren og elektrikeren jo ikke er i tvivl om, hvem af dem, der har ansvaret for nogle opgaver, selvom de også godt kan finde ud af at arbejde sammen i dagligdagen, jamen, så ved de godt, hvem der har ansvarsområdet. Kunne man forestille sig, at man på samme måde ville kunne definere et FOA-arbejdsområde? Altså, der er arbejdsområde, som man kun skal snakke med os om, hvis det er sådan, at man gerne vil udvikle det, eller et arbejdsområde, som vi kan sige, at det har vi patent på, fordi det er vores kernekompetencer, det er det, vi ved noget om, det er det, vi er uddannet til. Kan man det? Det tror vi faktisk godt, man kunne, hvis vi vil. Hvis vi skulle komme med et bud på rene social- og sundhedsassistentopgaver på et sygehus, vel at mærke. Og jeg ved godt, at der findes tusindvis af andre opgaver, som man kunne lægge ovenpå. Der findes tusindvis af specialer, som man kan definere ved siden af. Men hvis vi sådan helt grundlæggende og skåret helt ind til benet, skulle sige, at der er nogle ansvarsområder, som er vores og kun vores. Så kunne det for eksempel være sådan noget som pleje og omsorg. Altså det der med at sørge for, at folk de rent faktisk... bliver vasket. Og ikke med sådan nogle klude, som jeg har hørt, at der er nogen, der bliver vasket med i dag. Ja, jeg fik helt kuldegysninger, da jeg hørte om det. Altså, hvis jeg er syg og synes, at jeg gerne vil være rask i en fart, så vil jeg gerne have et bad. Så føler jeg, at jeg begynder at blive rask, når det er sådan, jeg kan mærke, at jeg er ren og soigneret. Og sådan tror jeg også, alle andre mennesker har det. I hvert fald rigtig mange af dem. Det kunne også være sådan noget som at sørge for, at folk rent faktisk får noget at spise, noget at drikke, og at de også er i stand til at indtage det, på trods af svigtende kræfter og overskud i det hele taget, og appetit og alt, hvad der nu ellers kunne ligge i den boldgade. Det kan også være et spørgsmål om at hjælpe med at komme op og kunne komme på toilettet. Det kan være et spørgsmål om at komme op og gå en lille tur, komme ud og få lidt frisk luft. You name it. Altså alt det, der ligger i pleje og omsorg, for skiftet sengetøjet, hvis det er sådan, at det er blevet snavset, ikke? Fordi det er klamt at ligge i snavset sengetøj. Men det er i høj grad også sådan nogle helt basale ting, som forebyggelse af sengelejekomplikationerne. Altså det forhold, at, og det var der delte meninger om, skal jeg lige sige blandt jeres tillidsrepræsentanter, at... måske er der flere og flere af vores patienter, der faktisk begynder at få dekubitus igen. Fordi at vi simpelthen ikke har fokus nok på, eller tid nok til, at sørge for at få folk lejret rigtigt og få folk vendt tids nok, på trods af diverse nye madrasser og alt muligt andet. Eller bare få væske nok til, at man rent faktisk der ikke går hul på os, fordi at vi ikke har fået nok at drikke, eller... Det kan være at komme op og få trukket vejret ordentligt, så man ikke også får en lungebetændelse, som jo er en kæmpe belastning, hvis det er sådan, at man får sådan en, der støder til undervejs. Men det at kunne forebygge, at den måske rent faktisk opstår, og det kan man jo ret besigt, det er jo noget, vi ved noget om. Eller forebygge, at man får lungebetændelse, eller forebygge en urinvejsinfektion, og så fremdeles forebygge, at folk bliver forstoppet, og få hjulpet folk med at få maven i gang igen, fordi vi ved, at det også er en komplikation, som kan følge af at være syg, eller være i narkose, eller ligge i sengen for den sags skyld, og som jo kan få fatale konsekvenser for folks evne til at blive raske igen. Man ved godt, det er ganske basalt, det her, men ikke desto mindre, så er det jo rent faktisk forhold, som er rent rigtig væsentlige for folks rehabilitering, som jo så er det næste tema, og evnen til at lære folk at klare sig selv på nye betingelser, som også er en del af vores kernekompetencer. Altså har man været indlagt, fordi at man har fået en blodprop i hjernen og har mistet førligheden, jamen, så ved vi jo alle sammen godt, hvor vigtigt det er, at man rigtig, rigtig hurtigt lærer at klare sig meget som muligt selv igen. Og det kan jo være alt fra at kan begynde at bevæge sig igen, eller til måske at kunne tage tøj på igen, og så fremdeles. Men det er også sociale forhold. Den gode udskrivning, som alle jo er optaget af, specielt i disse tider, hvor at kommunerne og regionerne slås om, hvem der har ansvaret for patienterne. Kommunerne synes, at de skal beholde dem, sygehusene synes også, at de skal beholde dem, og alligevel så ender de med at blive indlagt på sygehusene igen og igen og igen. Og også med genindlæggelse til følge, hørte jeg her i eftermiddag, at det også er en konsekvens af, at vi har så travlt, og de kalder det accelererende patientforløb. I virkeligheden så er det vist nok bare et eller andet med, at folk de skal så hurtigt igennem systemet som overhovedet muligt. Men hvem er det så, der skal råbe vagt i gevær og sige, det går simpelthen ikke det her? Altså vi kan være evig forvisset om, at den her patient har vi igen om 3 dage, hvis det er sådan, at vi ikke gør arbejdet færdigt. Hvem er det, der skal være patienternes advokat i den sammenhæng? Men det kan også være almindelige praktiske opgaver i alle mulige afskygninger. Det ved I også meget mere om, end jeg gør, men alt fra at sengen der skal reddes, selvom at patienterne de bor i det, mens de er indlagt på sygehuset, og til at sørge for, at der bliver lavet noget kaffe, og så man kan få noget eftermiddagskaffe, og hvad der nu ellers kunne være af opgaver. Det kan være mange forskellige ting. Og selvfølgelig ikke som en isoleret del, og med det fokus, at vi jo selvfølgelig også har serviceassistenterne, som jo også kommer og skal løse nogle opgaver. Jeg tror i virkeligheden, at hvis DSR turde melde rent ud, så ville det nok have en ideal model, der hed, at sygeplejersker og serviceassistenter, så kan vi sådan set klare resten selv. Jeg tror bare faktisk ikke på, at sygeplejerskerne har øje på, hvor mange opgaver, der bliver løst, blandt andet ved hjælp af social- og sundhedsassistenter, som er væsentlige for borgernes hurtige helbredelse. Og hvor væsentlig betydning det har for folks velbefindende, for at man rent faktisk hurtigt kommer til hægterne igen, hvis det er det, man skal. Så derfor så tror jeg i virkeligheden, at de mangler jer til at hjælpe med at få i tale sat nogle af de her emner. Vi kan godt give os til at snakke herinde. Men vi kan jo ikke give os til at snakke om det herinde, hvis det er sådan, at de sidder derude og siger, ej, helt ærligt, det er simpelthen ikke rigtigt. I øvrigt er det slet ikke den slags opgaver, vi laver på mine afdelinger. Det er noget helt andet, vi er optaget af her. Og så ved jeg jo også godt, at når vi sådan går helt til stålet, at så er der jo rigtig, rigtig stor forskel på, hvad social- og sundhedsassistenterne laver på de enkelte afdelinger. Der er faktisk en kæmpe stor forskel. På nogle afdelinger har man næsten ingen patientrelaterede opgaver. Og på andre, på andre afdelinger, der man, assisterer man ved operationer og andet. Men grundlæggende og helt ind til benet, så er der nogle opgaver, som vi, der hvor vi arbejder i sengeafdelingerne generelt alle sammen, godt kan ende med at have. Det er nemlig dem, der står her på tavlen. Og det er ikke nogen, det er der ikke rigtig nogen, der snakker om. Hvornår har I sidst hørt om nogen snak om patienter, som snakker om, hvad det er for nogle komplikationer, man får af at være indlagt på et sygehus eksempelvis? Eller snakke om, at det er vigtigt, at vi sørger for, at patienterne kan komme i bad. Eller hvor vigtigt det er, at man lige kan komme op og få noget frisk tøj på, og sidde og hygge sig sammen med familien, og hvilken betydning det har for, hvor hurtigt man rent faktisk kommer på benene igen, og får lyst til også at komme hjem igen, hvis det er sådan, at man er gammel og svag. Hvor meget betydning det har for folks evne til sådan at genvinde deres evne til sådan at selv at tænke klart og tage vare på sig selv, eksempelvis. Det snakker vi ikke ret meget om, vel? Vi snakker om, hvor mange operationer vi kan få gennemført, og hvor hurtigt vi kan klare det, og hvor mange patienter vi har igennem afdelingerne,